James chapter number 3.
Sa aklat tayo ng James chapter number 3.
And I appreciate the young people. And I appreciate you guys singing. And I like that. I hope you keep singing for the Lord. Because His music will always minister, will always be a blessing. His music is pure, clean, and godly. And nawa yung buhay natin ay kasing pure ng message ng music natin. James chapter number 3 and verse number 9 hanggang 12. Tatapusin natin yung chapter, section ng chapter 3 patungkol sa bibig, sa speech ng Kristiyano. And we've learned some things along the way, how that you can discern, you can test someone according to their speech. Yung palang speech natin ay ebidensya ng puso natin. So kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yan ay kung ano yung laman ng puso natin. At you can test someone. Oh, matetesting mo ba kung yung tao ay saved o hindi saved? Matetesting mo ba kung yung tao ay Kristiyano o hindi Kristiyano? Matetesting mo ba kung yung Kristiyano ay backslider o talagang on fire for the Lord? Yes, you can. And the Lord teaches us this. And so let's look at James chapter 3, verse number 9. And the Bible says, therewith bless we God, even the Father, therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can a fig tree, my brethren, bear olive berries? Either a vine, figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. Kung tagalogin natin ang Bible, sabi ng Bible, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng dila, ay pinupuri natin ang Diyos na siya ang Ama. Sa pamamagitan din nito, ay nilalait natin ang mga tao na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay mamunga ng olibo? O ang igos ang puno ng ubas? Hindi maaaring daluyan ng maalat na tubig at ng sariwa na magkaparehas, na magkasama. So let's pray and ask God to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord, for the direction, the instruction, and the correction that we find in the Word of God. I pray, Lord, that we would yield ourselves to the Holy Spirit of God. Fill me with your Holy Spirit, Lord. Help me not to say the words that I shouldn't say. Help me to preach with clarity. Help me to preach with power. Help me to preach the Word of God. That way I can communicate the great need of taming the tongue. And Lord, I pray that we would have victory over our flesh, over the world, over the devil on this issue. Help us to rely on the power of the Holy Spirit of God. I pray for those who need Jesus Christ as Lord and Savior, that they would get saved. And I pray for Christians, those who are saved, that we would be surrendered, Lord. We ask these things that you would be glorified in Jesus' name. Amen and amen. So the best use of the tongue is to glorify God. But the same body part that glorifies God also curses men. And James is very specific in this section na binasa natin. The Jerusalem Baptist Church na pinamumunuan ni James, nakikita niya sa membership ng church ang maling paggamit ng bibig at dila. Na bagamat sila ay Kristiyano, baptized church members na active sa church at pumupulong sa kalagitnaan ng paghihirap, tandaan natin na persecuted ang church ng kapanahonan ng mga apostol. Na bawal at illegal ang pagpupulong ng mga Kristiyano ng kapanahonan na yon. Subalit nagampanan pa rin nila na pumulong labag sa batas ng kanilang gobyerno. I wonder kung meron tayong ganung klaseng Kristiyano today na nakikita natin ang utos ng Diyos na pumulong at sasabihan tayo ng gobyerno, hindi pwedeng pumulong. Pero susunod tayo sa Diyos kesa sa tao. I don't know if we can find that kind of Christianity today. So talagang minana natin yung lipunan natin sa mga ninuno nating mga Kristiyano. Hindi tayo ang humuhugis ngayon sa lipunan natin. Ang humuhugis ngayon sa lipunan natin ay ang Antikristo. At believe it or not, sumusulong ang mundong ito papunta sa isang world leader na siya ang magiging he will be the world leader over all the nations. Meron na ho tayong tinatawag na globalism. Globalism. Ibig sabihin, nag-uusap-usap yung mga bansa at balang araw, sa isang krisis na mangyayari, ay isosurrender ng bawat bayan ang kanilang sovereignty. At ipapasa yan sa UN, sa isang world, one world government, at ibibigay ang kapangyarihan ng lahat sa isang tao. And that will be the Antichrist. Ngayon, hindi alam ni Satanas kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon at sa kanyang paghakot ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So, kailangan ready si Devil at all times na ready na yung kanyang Superman. Palaging ready siya. Kasi hindi naman niya alam kung kailan yon. Tayo rin, hindi rin natin alam kung kailan yung hahakutin tayo ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito. But I hope you are ready. I hope you are prepared. And the only way you can be prepared is be saved. Be born again. Na talagang sa puso ninyo, nagsisi na kayo ng kasalanan nyo, tinalikuran nyo yung bulok na kasalanan at tinanggap nyo si Jesus Christ. Dahil kung tunay na sumasampalataya tayo sa Kanya, aalisin niya tayo sa mundong ito. Sa isang mas madali pa sa isang kisap mata. In a moment, in a twinkling of an eye. May pangako ang Bible. There will be one generation of Christians who will never see death. Maaring generation natin yan. Now, hindi yan, timing na yan, hindi natin alam. Ang Diyos naman lang nakakaalam ng ganon. Pero habang naghihintay tayo, ang sabi dito, gamitin natin yung bibig natin sa glory ng Panginoon. Now, wait a minute. So, yung church ng Jerusalem, naranasan nila na magpumulong sa kalagitnaan ng pagsubok, pero sa kanilang pagpupulong, nagawa nila yung mabigat na pagpupulong sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng sinabihan sila ng gobyerno, hindi pwede yung Kristyanismo. Nagawa nila yung mabigat na pumulong. Alam niyo yung hindi nila nagawa? Yung pag-control ng kanilang bibig. So you see that? James? Pastor James? Okay ba yung nag-church kami? Pero yung bibig namin, hindi makontrol? Sabi ni James, tingnan mo yung verse number 10. My brethren, these things ought not so to be. No way! Sabi ni James. James, Pastor, pumupulong na kami. Nandito na kami para magsamba sa Diyos. Ang problema lang namin, linalight namin ang kapwa-tao, ang kapatiran, ang iba. Ibig sabihin, hindi pa kami buo. Ang sabi ni James, pag ikaw sumusunod ka sa isang punto ng utos, pero binali mo ang isa, binali mo na ang lahat. So you see, hindi ho easy. Hindi easy yung pagiging Christian. Now, binigyan tayo ng bibig para mag-glorify sa Panginoon, pero ano ang purpose ng pag-glorify sa Panginoon kung linalait natin ang kapwa-tao natin? Bakit? Kasi ang kapwa-tao ay nilalang sa wangis ng Diyos, na hindi natin nakikita. So, if you respect God, but you disrespect people, there is no value. There is no point. At pinakita na sa atin ni James na hindi ho madali na i-control yung bibig natin. Na yung bibig natin ay impluensyahan pala yan ng demonyo,
ng sarili nating laman at naimpluwensyahan pala siya ng mundo. Tapos natuklasan natin na itong maliit na bibig natin, maliit na dila natin, kapag na-control natin siya, makokontrol natin yung buhay natin. And last week, napag-aralan natin, yung pala, yung bibig natin ay merong kapangyarihan ng buhay o kamatayan. In your relationships, kung gusto mong mabuhay yung relationships mo sa buhay, matuto ka na magsabi, I love you, thank you, I will pray for you, I will help you, I will be there for you. Ayun yung mga words na nagbibigay ng encouragement and blessing. Pero yung discouraging words, yung words na mamatay ka na, ha? Salbahe ka, wala kang kwenta, those words are damaging words. Those words are negative words. Those words have the potential to destroy and to kill. Hindi ho kailangan ng tao yung pambabastos ng bibig natin. Ang kailangan talaga ng tao, yung words na nakakapagbigay lugod sa Diyos at tulong sa kanila. Tandaan ninyo, pag nasa gitna kayo ng conflict, ito ay dahil walang nagpapakumbaba. Even though ikaw ang nasa tama o ikaw ang nasa mali, it doesn't really matter. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, tataas at tataas yung boses ninyo at kung ano-ano ang masasabi ninyo. At pag nagbitaw na kayo ng sinabihan, hindi mo na pwedeng bawiin yun kahit ano pa ang gawin mo. You can never return those words. Principle yan ng salita ng Diyos. Go over to, tingnan natin, wait. Let's see. Go over to, let's see. Chapter 1, James chapter 1, verse 20. So, tinalakay na ni James ito. Sa chapter 3 lang, in-expound ni James ito. So, James chapter 1 and verse number 20. Page 1044. Chapter 1, verse 20. Notice what it says here. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. O, kita mo? Yung wrath of man, ibig sabihin ng wrath of man, yung galit na walang control, yung galit na nagmumula sa laman, sa pita ng laman, sa kagustuhan ng laman, sa kasalanan, yung galit na yan, never na magagampanan ang katuwiran ng Diyos. And so you see from the scriptures, kapag galit na galit ka sa tao, kahit na ikaw ang nasa tama, pag yung galit hindi mo kinontrol at ikaw ang nakontrol ng galit na yan, hindi mo magagawa yung righteousness of God. So, hindi pwede na, hindi mo lang alam kasi ako ang nasa tama, kasi ito ang ginawa nila, kaya yan, ginawa ko ito, whatever. There's no justification. Hindi ganyan ang ugaling Kristiyano. It is not like that. So, meron tayong problem. At hindi lang, sa palagay ko, hindi lang yung Jerusalem Baptist Church ang may problema nito. I believe pati rin Mount Zion Baptist Mission may problema. Bakit? Kasi tao lang tayo. Kung ano yung naging problema ng Jerusalem Baptist Church, problema rin ng Mount Zion Baptist Mission. And so on and so forth. Walang anghel sa atin. Lahat tayo ay tao. And so we fight the flesh. And we need to fight the flesh. So, God gives us this reminder. Unang reminder ay, huwag mong i-bless ang Diyos, pero ipagkalait ang tao. You have to be very careful. You have to be very careful. Sanay ang mga Kristiyano na mag-bless sa Panginoon, pero mag-blast sa mga tao. You can bless God and you blast man. And it should not be, James says. It should not be. Ibig sabihin, meron siyang kabigatan ng command. In fact, yan ang command sa chapter 3, verse 9 hanggang 12. Tandaan ninyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, lalo na sa Bagong Tipan, palagi niyong hinahanap yung command. Ano yung command? Ano, Lord, yung gusto mo na gawin ko? At sasabihin sa'yo ng Diyos, these things ought not be. Huwag ninyong gawin yon. Yung ano? Yung i-bless ang Diyos, ipagkalait ang tao. Mm-hmm. Yes. Tingnan mo ang Ephesians chapter 1, verse number 3. Page 1007. Page sa sample Bible, 1007. Ephesians chapter 1, verse number 3. Let's look at a couple examples here. Ephesians chapter 1, verse 3. I want to show you that the Christians bless God with their words all the time. They always say, bless the Lord. Ephesians chapter 1, verse number 3 is a good example. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Go over to 1 Peter chapter 1, verse number 3. 1 Peter chapter 1, verse number 3. Page 1048. Page 1048. 1 Peter chapter 1, verse number 3. So, nakita natin, easy na mag-bless sa Diyos. We can say it. 1 Peter chapter 1, verse number 3. And the Bible says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus from the dead. Yung bless, yung salitang bless dyan, ay dyan nang galing yung salitang eulogize. Eulogy. Eulogy. Pag may namatay, tapos nakarata yung katawan niya sa coffin, ano yung coffin sa Tagalog? Kabaong, yes, that's right. Nakarata yung katawan niya sa kabaong, tapos magbibigay ka ng speech. Ang usual speech ay yung magagandang words. Ang tawag doon, eulogy. Eulogy. Blessing. Blessing. Eulogy. You say something nice and something favorable in a eulogy. The word eulogy is the word bless. So it's easy for us to bless God. We speak favorably about God. He is sovereign. He is almighty. We say that. He is the Father. And so Christians are the sons of God. And because we are His children, we should be like Him. Diba may kasabihan tayo? Like Father, like Son. And it's very true. It's very true. But is it true about Christians? You have a heavenly Father. Let me ask you a question. Are you like your heavenly Father? Are you like Him? He is loving and compassionate. Are you loving and compassionate? You see. He is self-sacrificing. Are you self-sacrificing? So it's easy to bless God. Pero saan mo nakikita talaga yung love for God? Kung paano mo minamahal yung tao, doon mo masusukatan yung pagmamahal mo sa Diyos. Because rather than blessing man, we curse man. Napakadali na i-curse ang tao. Pero yun pala yung sukat ng pagmamahal natin sa Diyos. By the way, makikita mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa tao. Did you know that? Did you know that? It's easy to say, I love you, Lord. Pero ang sabi ni Lord sa atin, if you love me, keep my commandments. O so kung hindi mo kinikip yung commandments ng Panginoon, hindi mo siya mahal. Kahit na magsuot ka pa ng t-shirt, I love Jesus. O, Sunday, nasaan ka? Wala. Nasa bahay. Nasa party. By the way, pag oras ng church at nasa party ka, alam mo yung sinasabi mo? Mas mahalaga yung party kaysa sa Lord. Now, halimbawa lang ha. This is an example. Halimbawa, birthday, sinong magbe-birthday sa atin? Joseph, birthday mo. Malapit na. Marunong ka mag-Tagalog? December ano? Oh, December 28th. Birthday party ni Joe. Sabihin ko, Joe, mag-birthday tayo. Ay, nako, sa linggo na lang kasi free ako sa linggo. Pero may church. Alam mo ang gagawin ko? Sorry na lang, church, pastor, sorry na lang, Brad, sis, sorry. Magpa-party lang muna kami. Alam mo yung sinasabi mo, uunahin kita kesa sa Diyos. Paglaki ng bata, uunahin din niya yung sarili niya at yung mga tao niya kesa sa Diyos. Saan niya napulot yon? Hello? Na masama ba mag-birthday party?
No.
Mag-birthday party kayo pagkatapos ng church or before church or after church. Pero unahin niyo the kingdom of God. Seek first the kingdom of God and all His righteousness and all these things that you want and desire shall be added unto you. Pero unahin niyo ang Diyos. Now, masusukatan niyo yung pagmamahal niyo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niyo sa tao. Eh, hindi ako naglilingkod. Oh? Saan mo nakikita yung pagmamahal mo sa Diyos? Hindi ko inuuna yung mga kapwa kong tao. Palagi kong inuuna yung sarili ko. Oh? Not good. Because man is made in the image of God. So sabi dito ni James, therewith blessed we God, even the Father, therewith cursed we men, which are made after the similitude of God. Saan nakuha ni James yun? Na ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Saan nakuha ni Pastor James yun? Sa book of Genesis. So, punta tayo sa page 1. Genesis chapter 1. Verse number 26. Genesis chapter 1, verse 26. So, si James pala, creationist, naniniwala siya sa creation, hindi siya naniniwala sa evolution. Okay? Genesis chapter 1, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. So, tanong, nilikha ba ng Diyos ang tao sa kanyang image at saka kanyang likeness? Yes, after our. Our? Plural? Sino ang kausap ng Diyos? Ayun pala sa kadiyosan, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Tatlo sila. Kaya ang tao may tatlong bahagi. May katawan, may kaluluwa, may espiritu. Kasi yung manilikha natin, 3-in-1. Kaya tayo, bawat tao, 3-in-1. Now, kung hindi ka saved, yung spirit mo patay. Kaya kailangan tanggapin si Jesus Christ para buhayin niya yung spirit. Para meron kang relationship sa Diyos. Gamitin mo yung spirit. Pag makikitungo ka sa tao, gamitin mo yung body. Kasi hindi ka naman mauunawa ng tao kung titingnan mo lang siya. Kausapin mo sa spirit. Anong gagawin niya sa iyo? Iwanan ka niya. Titingin mo lang. Gamitin mo yung body mo. Ngiti. Tapos sabi mo, hi. How are you? O yun. Okay? Pero nakuha ni James yung similitude dito sa Genesis chapter 1, verse 26. Tingnan mo ang Psalm number 8, page 489, page 489 sa sample Bible. Psalm number 8. Psalm number 8. And verse number 4. Psalm number 8, verse number 4. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Verse 5. For thou hast made him a little lower than the angels, and has crowned him with the glory and honor. So, James, Pwede ba na i-bless ng tao ang Diyos pero alipustahan niya ang tao?
No, sabi ni James. You cannot do that. You cannot do that. Kung gagawin mo yon, inconsistent ang pagsamba mo sa Diyos. So, ulitin ko, sinong nakakaalam na mahal mo ang Diyos? Yung kasama mo sa bahay. Kasi kung sino ka dun sa bahay, yan ang tunay na ikaw. Hindi yung nandito sa church na napakaayos at ganda at napaka pleasant. I'm so thankful you're here, by the way. But who you are in secret is who you are in reality. And so examine, do you bless God but curse man? Di palitan. Mag-bless ka ng Diyos, mag-bless ka rin sa tao. Maging surrender tayo sa Panginoon para gamitin yung bibig natin para maging blessing sa tao. Alam mo, ang tao, again, katulad ng sinabi ko last week, parang halaman na uhaw at nalalanta. Alam niyo yung halaman pag binigyan mo ng tubig? Ewan ko, parang naririnig ko yung halaman nagsasabi, thank you, thank you. Tapos gumaganda pa yung roots and yung fruit. Masagana. Pero yung halaman na pinababayaan, lanta, uhaw, never siya magpo-produce. So, in your relationships, examine. Meron ka bang mga kapatiran o kaibigan o kamag-anak na nangangailangan talaga ng blessing and hope? Sino magbibigay ng blessing and hope sa kanila kung hindi ikaw? Hindi mo alam kung anong ginawa nila sa akin. Oh, it doesn't really matter. Kasi kung isasauli mo yung basura na binigay nila sa'yo, walang magbabago. Kasi basura rin ang matatanggap mo. Pero bilang Kristiyano, sasabihin ko sa'yo, wait, iko-control ko yung dila ko. Lord, bigyan mo ko ng grasya. Oh, alam ko, galit ka sa akin, pero naglinis ako para sa'yo.
Well.
Oh, alam ko, galit ka sa akin, pero huwag ka na mag-alala sa laba. Ako na nang linabang ko na lahat yan. At inayos ko na.
What?
Mas maganda yon kaysa sa words. I love you. Pero hindi ka naman tumutulong. Pinababayaan mo. At ang tao, para siyang halaman, pag binigyan mo ng konting praise, na nabibless siya. Oh yeah, thank you. Oh really? Yes. Alam mo, ikaw lang ang marunong gumawa ng ganito. Wow. It's encouraging. Alam mo, wala nang gumagawa ng ganito na katulad mo. Ah, those are great words. Alam mo, ang husay mo sa ganito. Those are affirming words na nakakapagbigay ng sigla. Kaya pala, napakaraming tao na gustong sumama sa'yo dahil yung words mo ay encouraging words. Learn that. Learn that in your relationships with man, especially man. Eh, hindi mo alam kung anong ginawa niya. Hindi mo ba alam na siya ay makasalanan tao na katulad mo? Baka nasaktan siya. At ang tao na nasaktan ay nananakit din. Kaya hindi helpful kung ikaw, sasaktan mo siya. Maging kakaiba tayo. Huwag tayong gumamit ng panlalait laban sa tao. Hindi mo alam kung sino yung kung anong ginawa niya sa akin. Oh, it doesn't really matter. Hindi kailangan ng tao na isuole ang basura. Ang kailangan niya, grasya. That, and kasi yan ang kailangan natin. So, si James ay meron palang doctrine ng tao. He has anthropology. Ano yung anthropology? Yung doktrina ng Biblia patungkol sa tao.
So nakita natin si James, creationist siya. Nakita natin biblical anthropologist siya. Oh, yung pakikitungo niya sa tao. Ah? Tapos meron din siyang dalawang example na binigay sa verse number 10. Balik tayo sa James, page 1045 sa sample Bible. 1045. James chapter 3. Look at verse number 10. There's two examples here. And these examples are very special. It shows us that James knows something about nature. So he's a biblicist. He likes the Old Testament. He refers back to creation. He's a creationist. He has a biblical anthropology. He sees man as a creation of God in the image of God. And now James is going to use two examples from nature. Iba talaga ang biblical preacher. Ginagamit niya pati yung halaman at kalikasan. Look at verse number 10. Verse number 10. Out of the same mouth proceedeth blessings and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Ito yung first example, verse 11. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Ganun ba? Sa balon? Sa fountain? Nakatikim na ba kayo ng fresh water galing sa natural fountain, spring water, hindi yung binote, yung talagang spring water, is very, very fresh. Pero, sa hiking, when we were in Bible College, nag-hiking kami sa, I think Shasta, now Shasta, we did some hiking. Uhaw na uhaw talaga ako. Ang init, ang taas ng inakyat namin. Pero meron akong nakitang mga tubig na galing sa bato, pababa. Tapos inamoy-amoy ko, ay, fresh. I tasted some. Ang fresh talaga ng tubig. Malamig, fresh. Tapos sinabihan ako ng kaibigan ko, Bill, huwag mong inumin yan. Sabi ko, why? Fresh. Sabi niya, hindi mo alam kung saan nang galing yan. Sabi ko, no, sa bato. It's fresh. Umakyat kami, pag-akyat namin, yung mga kabayo. Yung mga kabayo doon, yung water na yon. Galing nga sa bato, may halo lang mga kabayo and tapak ng tao and so on and so forth. Sabi ko, yan ang Mountain Dew. I tasted Mountain Dew. It was not Mountain Dew. It was nasty. Pero wahaw din ako. So, konti lang ininom ko. And then I listened. And I'm glad I listened. Kasi pagdating namin sa taas, nako, sabi ko, yung pala yung ininom natin. Not good. So, ang fountain ay either fresh water fountain or salt water fountain. Walang fountain na dalawa. It's either fresh or salty. So, ano sa palagay niyo ang gustong gamitin ng Diyos na fountain? Salty or fresh? Fresh. So, Christians, pag gumamit tayo ng bibig natin, really think about it. Coming out of our mouth ought to be something fresh and reviving and helpful instead of cursing. So, yun ang una niyang example, yung spring water. Purity and freshness. Yung pangalawa niyang example, sabi niya dito, a fountain sent forth sweet water and bitter. Verse 12, can a fig tree, ay, fig tree. Ano yung fig tree? Figs, sa Tagalog, ano yung figs? Ay, mahirap yung figs. Igos, no? Igos. Nakatikim na ba kayo ng figs? Very sweet. Very sugary ang figs. Yung purple na ganun siya. Pag kinagat niya siya, para siyang punong-puno ng sugar. Super sweet figs. So sabi ni James, can a fig tree bear olive berries? So yung igos, yung puno ng igos, pwede ba siyang mamunga ng olives? Nakatikim na kayo ng olives? Maalat yung olives. May kaalatan yun, no? Para siyang mapait, maalat. That is olives. So, pag inaasahan mo sweet, tapos natikman mo maalat, nako, you will reject it. Walang ganon. And so si James, ginamit niya yung kaalaman niya sa horticulture. Horticulture. So, tanong, yung mga Baptist preachers ba ngayon, marunong ba sa horticulture? Marunong ba sila sa anthropology? Marunong ba sila sa creationism? Grapevine, sabi niya, can either a vine figs? Oh. Kaya ba ng ubas, yung vine ng ubas, mamunga ng fruit of figs? Hindi pwede. It's impossible. So can no fountain both yield salt water and fresh. So, inconsistent ang fountain, inconsistent din ang halaman, walang ganon. So kung ganon, dapat walang Kristiyano. Walang pwedeng Kristiyano na nagbe-bless sa Panginoon pero nang babastos sa tao. Do you see that? Now, let me ask you a question. Ito ba ay optional o command? Kung command yan ng Diyos, tapos yung church member nang babastos, pwede bang tanggalin yung church member na yon? Absolutely. Absolutely. Kasi, may command tayo sa scripture. Ngayon, saan kayo nakakita ng church na nagtanggal ng church member kasi yung member nang babastos? Do you find a church like that? Takot. Pero sasabihin ko sa inyo, that is grounds for discipline. That is grounds for discipline. See, easy yung tanggalin yung church member kasi nangangulo niya, adultery, fornication, easy tanggalin yan. Pero yung nag-aalipusan ng tao. Kaya bulok yung mga churches kasi walang nagtuturo ng matuwid, bulok din yung member. In nature, water fountains yield water after its kind, and fruit trees yield fruit after its kind. And the Lord Jesus commands us to observe the fruit. Inoobserbahan dapat yung lumalabas sa bibig natin. Last verse, look at Matthew chapter 7, page 825 sa sample. 825 sa sample. Matthew chapter 7, verse number 16. The Lord Jesus Christ commanded us to examine fruit. Matthew chapter 7 verse 16. Matthew chapter 7 verse 16. Ye shall know them by their fruits. You see? So paano mo alam kung ang tao ay manlilin lang o totoo? Sabi ni Jesus, you shall know them by their fruits. Kasi yung bunga ng buhay nila ay hindi pwedeng itago. You see? Ako na nangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi ko kayang dalhin yung mga anak ko sa Panginoon, wala akong karapatan na dalhin yung mga anak ninyo sa Panginoon. Do you understand that? If I cannot bring these boys to live for the Lord, I have no purpose teaching, preaching, telling you how to bring your children to the Lord. Pero punong-puno ang mga churches natin ng mga men na hindi qualified sa scripture. Paano natin alam? Fruit. 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 Hindi mo pwedeng itago ang fruit. Lalabas at lalabas ang fruit. Yung pastor na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, wala siyang maituturo na hindi niya madadala ang tao sa biblical truth na hindi niya dinaan. Fruit. Kaya huwag kayo ma-impress sa panlabas ng tao. Huwag niyong husgaan ang church sa building ng church, sa size ng panlabas ng church. Ano ang fruit ng church? So tayo, hindi tayo malaki. Ano naman ang fruit natin? Meron ba tayong mga young people na pure? Na hindi pagala-gala? Yung mga young people ba natin nandun sa mundo, hindi marunong magsimba? Huh? Yung mga adults natin? Huh? Ano sila sa labas? What? Kristiyano ba o makamundo? Hmm? So, yung judgment natin, ilagay sa tama. Huwag niyong hanapin yung... huwag kayong ma-impress sa panlabas. Tingnan niyo yung fruit ng kanilang buhay. Our tongues can be instruments of righteousness or instruments of sin. Ang depende dyan, yung kung sino isosur- kung kanino mo isosurrender yung bibig mo. Will you surrender to the Holy Spirit of God for God to yield, for you to yield your member as instruments of righteousness, or will you surrender your mouth to sin and cause further damage and further destruction? Study. James chapter 3, verse number 1 hanggang 12. Ulitin nyo. Alam ko, naka-apat na Sundays na tayo sa James chapter 3. At tapos na tayo, hindi na natin babalikan yan. Imagine that. Lalakaran natin ang buong aklat ng James siguro once in your life. Kasi ang dami pa natin dapat lakaran. Binigyan tayo 66 books. So, kailan kaya tayo babalik sa James chapter 3? Verse 1 to 12. I really don't know. Pero kailangan pag-aralan ninyo yung James chapter 3, verse 1 to 12. Saliksikin nyo yung mga words na yan. Gamitin nyo yung Strong's Concordance. By the way, down the road, tuturuan ko kayo kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Para, pagbukas ninyo nito, alam nyo kung anong dapat suriin. Tingnan. Kung paano i-examine yung nagsasalita sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung yung sinasabi niya, ayon talaga dito. Or baka, inimbento lang. Baka gawa-gawa lang. Maraming nalilinlang. You can examine somebody by their fruit. So, pag sinabi ng tao, Kristiyano ako, pero hindi naman siya gumagawa ng Christian behavior, then he is false. Mahal ko ang Panginoon, pero hindi naman sinusunod yung command ni Jesus, that is a liar. Meron kang basihan yung Word of God. Nagtuturo. Study. Tapos last, study how you respond. Pag-aralan nyo kung paano kayo nagre-respond sa situation. Pag-aralan. Lahat tayo nangangailangan ng correction. At nawa, itong lesson na ito ay maging simula ng pagkokorek natin sa sarili natin. Ang message na ito ay hindi lang para sa katabi mo, hindi lang para sa iyo, para din sa akin. Kasi lahat tayo ay nangangailangan ng instruction and direction and correction of the Word of God. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for the words. We do count it a privilege to go through James chapter 3, verses 1 and 12 for all these Sundays that we've been together, that we've been learning how to tame the tongue. We're not good at it. We're really not good at it. And we ask you for your mercy and your grace upon us. Lord, help me to correct me and help others, Lord, to correct themselves, Lord, in light of your word. We love you, Lord. We ask for your grace and your mercy upon us. Strengthen us for the task, Lord, of living for you while we can. Help us not to be sorry on the judgment seat of Christ. Help us to bring honor and glory to you. Help us to repent and be renewed today and be refreshed and be revived. In Jesus' name, amen.